Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en forfatter, som er blevet kendt for at lave anmelderroste bøger, men også bøger, som sætter fokus på dele af samfundet, som der normalt ikke bliver sat fokus på. Tidligere så har det været på de socialt udsatte på Amager, men i sin nye bog så flytter han fokus over på middelklassen i samfundet, og hans nye bog, den handler blandt andet om Amagerbankens krak i 2011. Og ja, hvilken historie der er at fortælle med afsæt i dengang Danmarks 11. største pengeinstitut 3 år efter finanskrisen gik konkurs. Det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Morten Pape.
Mange tak for det.
Jeg er glad for, at du er der. Har du det godt? Alt vel?
Ja, jeg går er sådan lidt smånervøs, for at sige det mildt, ikke? Nu hvor den næste bog den kommer ud. Det er jo, der er sådan en kamp ind i mig mellem sådan forventningsglæden og forventningspresset, som jeg hele tiden prøver på ligesom at balancere og prøver ligesom lidt på at nyde det, fordi jeg ved også, at når bogen endelig er ude, og den er blevet anmeldt og så videre, så stiller det lige så stille og roligt igen. Så er det en anden forfatter, der har overskrifterne næste uge.
Så du skal lige gennemgå det her næste stykke tid, og så er du klar igen på den anden side?
Jeg håber, at nu er det tredje gang, jeg gør det, men jeg har stadig ikke rigtig sådan helt fundet en taktik til ligesom at mentalt cope med det. Det er sådan panik og glæde, og også, må jeg sige, sådan en vis stolthed, fordi at, jeg tror, noget af det, jeg kan gøre for ligesom at afbøde alt det, der foregår udenom mig med anmeldelser og hvad læserne synes. Altså alt det har jeg ikke nogen kontrol over, men det jeg har haft kontrol over, det er den bog, jeg har skrevet, den er jeg ret glad for. Så det må jeg ligesom prøve på at sige til mig selv og hvile mig selv på den måde.
Du virker som en, der hviler i dig selv lige nu. Jeg ved ikke, om det er skuespil fra galleriet, men du virker som om, du er ret afslappet. Det skal måske lige siges, at mens vi laver det her interview, så er bogen faktisk ikke udkommet endnu.
Nej. Der er lige et par dage til,
men jeg er sikker på, at det nok skal gå. Jeg har en lille biografi på dig, Morten, som jeg gerne lige vil læse op, sådan, så hvis ikke lige man ved, hvem Morten Pape er, eller har læst nogle af dine bøger, så kan man lige blive opdateret på, hvem er det egentlig, du er.
Cool.
Og det, jeg har skrevet ned, og ret mig endelig, hvis der er noget, der ikke er korrekt, men det, jeg har skrevet ned, det er, du er vokset op på Amager i det sociale boligbyggeri, som kaldes Urbanplanen.
Urbanplanen.
Du debuterede som romanforfatter i 2015 med bogen Planen, og for den, der vandt du Bogforums debutantpris i 2018, så udgav du så din anden bog, Guds bedste børn, som indbragte dig DR-romanprisen. Og nu er du så ude med din tredje roman, I ruiner, som er den, som jeg har liggende her lige ved siden af, som er en kæmpe muggert. Og derudover, så er du også uddannet fra Super 16, Filmskolen i Københavns manuskriptlinje.
Ja.
Så, og det her, det er den tredje roman, det er det sidste selvstændige bind i Amager-trilogien.
Ja, korrekt.
Korrekt. Og vil du lige fortælle Amager-trilogien, hvad ligger der i det?
Jamen, det er de her tre store romaner, jeg nu har udgivet. Den sidste her er klart den længste, den er 600 sider lang, men de andre har også været omkring 400-500 sider lange, så det er sådan 1600 sider i alt, der handler om forskellige fortællinger fra Amager, hvor jeg jo er vokset op og har brugt det meste af mit liv, og hvor jeg stadigvæk bor. Noget af det, den første roman var, hvad skal man sige, autobiografisk eller selvbiografisk. Den handler om mit eget liv. Hovedpersonen hedder Morten, og han vokser op i Urbanplanen på Amager, og det er ligesom hans, hele hans opvækst, barndom og ungdom, vi oplever. Den anden roman, den handler ikke om mig selv, men den handler om den er inspireret af en virkelig hændelse, der skete i 2008, hvor et avisbud med tyrkisk baggrund blev kølledræbt på åben gade af nogle meget, meget unge danske drenge. De var, altså både bødler og gerningsmænd var børn. De var 16-15 år. Og det var ligesom toeren, altså etteren kan man sige, beskriver jo også ret meget sådan, hvad skal man sige, et boligområde, hvor rigtig mange forskellige etniske grupperinger var repræsenteret, ikke? Altså socialt udsatte mennesker ret langt hen ad vejen, og toeren handler ligesom om konsekvenserne af de her sammenstød og konflikter, der har været mellem, lad os sige, gammeldanskere og nydanskere. Og så treeren, der bevæger jeg mig lidt andet sted hen. Der skifter vi ligesom både sådan, der skifter meget arena, og vi ryger ligesom lidt længere op i en anden social klasse, nemlig som du sagde, middelklassen, parcelhus, Amager, ude ved Konglundsvej, hvor jeg så beskriver en helt normal middelklassefamilie, der gennemgår en ordentlig nedtur, da de mister en masse penge, da Amagerbanken krakker i 2011.
Og vi skal nok vende tilbage til den tredje bog, og hvad du prøver at sige med den og de emner, du har valgt der. Men det er de to første bøger, som ligesom har sat dig i rampelyset. Altså det er de to bøger, som du har vundet priser for, og rigtig mange roser bøgerne. Hvorfor er det, du har valgt at sætte fokus på dem her, som ikke, altså er under middelklassen, som repræsenterer socialt udsatte? Hvorfor er det, du valgte at fortælle historier, der er fortalt om dem?
Jamen, det er der flere årsager til. Altså, der er jo sådan en gammel skriveråd, der hedder, at man skal skrive om det, man kender til. Og det er jo det, jeg kender til. Jeg boede de første godt og vel 20 år af mit liv i urbanplanen, ikke? Og havde også en personlig relation til en af de personer, der var involveret i det her forfærdelige drab på Polens Gade i 2008. Og så tror jeg også, at jeg jeg synes jo også, at det er bemærkelsesværdigt, hvor få forfattere, der kommer fra de her udsatte boligområder, hvor få der i hvert fald får udgivet noget. Så man kan sige, repræsentationen af de her miljøer er måske ikke så forfærdelig stærk i dansk litteratur. Og ikke, at det ligesom har været mit erklærede mål, men jeg tænkte, at det kunne være meget rart ligesom at skrive de bøger om de personer og karakterer, som jeg selv kendte til som barn. De bøger, jeg måske selv ville have nyt at have læst som barn eller ung. Bøger, hvor jeg kunne føle ligesom, at vi var med i billedet, eller vi blev hørt eller set eller havde en stemme på en eller anden måde. Ikke fordi jeg skal være en stemme for alle de mennesker, der bor i de områder, jeg har beskrevet langt fra. Det er jo totalt mit subjektive blik og mit privilegie ligesom at vælge og udvælge. Men jeg synes, at netop også sådan modtagelsen på mine bøger, som har været roste, men også for mange læsere, har været enormt chokerende, synes jeg på mig bevidner, at der er brug for flere fortællinger fra de områder, fordi der er åbenbart ikke særlig mange, der ved, hvordan det også kan se ud i Danmark.
Kan du uddybe det der med chokerende? Hvad er det, der har chokeret nogle læsere ved de bøger, du har udgivet?
Jamen, det man skal tænke på, det er jo, at sådan, nu bliver jeg meget generaliserende, men sådan, den gennemsnitlige boglæser i Danmark er ofte ikke en ung person. Det er måske en, der har meget, meget god tid til at læse bøger, så måske at vi befinder personen sådan lidt op i alderen. Måske er det en pensionist. Og mange af mine foredrag på biblioteker er det ofte kvinder over 50, der kommer. Og det er jo faktisk den profil, der holder gang i hele kultur Danmark. Det er dem, der læser bøger, det er dem, der går i biografen, det er dem, der går i teatret osv. osv., osv. Hvis ikke de lagde pengene, så vil kulturlivet være fuldkommen dødt i Danmark. Men det er så også ofte mennesker, som selv er ikke har haft særlig meget berøring med de miljøer, som jeg beskriver. Og det, de har berøring med i dansk litteratur, er måske krimier eller nogle lidt mere sådan middelklasse, hygge-nygge velstandsfortællinger, ikke? Og når de så læser det, jeg har oplevet, og læser om de karakterer, som jeg beskriver, så er det jo en helt, helt anden verden, de bliver lukket ind i. Den amerikanske journalist og forfatter Fran Lebowitz har engang meget berømt sagt, at litteratur skal ikke være et spejl, det skal være en dør. Altså det skal være en portal ind til noget, man ikke kendte til. Og sådan tror jeg, det har været for rigtig mange mennesker med de to første bøger især. Og det har virkelig rystet folk. Og jeg synes jo ikke, at der er særlig meget sådan vildt at rapportere om i min personlige opvækst i den første bog. Hvis mine kammerater kunne skrive bøger, så kan jeg eddermame love dig for, at I ville få nogle historier at høre.
Men det er ret vildt. Jeg kommer til at tænke på, jeg kan huske for, er det et år siden, eller det var 2 år siden, der Yahya Hassan, han døde, der lavede jeg et portræt, talte med en fra SDU, som forskede i litteratur, og vi snakkede om, hvilken betydning det var, fordi han var jo også en af dem, man kan synes om ham, hvad man vil, men ikke desto mindre, så havde han en stemme, som ikke så mange andre, og tale fra et perspektiv, som ikke særlig mange andre. Og han endte jo også med at blive brugt af politikere til, altså de kunne komme frem til nogle pointer ved at hive nogle af de tekster frem, han havde lavet, og han var selv ude i diskussioner, ikke? Hvordan oplevede du det, når du så er ude med dine to første bøger, Morten, og du beskriver under middelklassen Danmark, socialt udsatte, hvordan oplevede du, at dine bøger blev brugt sådan i den kollektive eller sociale kontekst?
Jeg havde ikke på nogen måde den samme slagkraft, som Yahya Hassan havde, da han udkom. Jeg synes jo, det vilde ved, at han udkom med sine ghetto-digte i 2013, det var ikke så meget det, der stod der. Ikke for mig i hvert fald, for jeg blev ikke synderlig overrasket over den vold og det svigt, han beskrev, for det kendte jeg også fra mig selv og mine kammerater. Det, jeg synes, der var vildt, det var, at vi skulle helt frem til 2013, før Danmark fik en såkaldt ghetto-forfatter eller ghetto-digter. Og man kan også sige, at Yahya, han brugte jo også virkelig, virkelig meget krudt efter hans første digtsamling udkom på, ligesom at, tror jeg, sådan lidt bekendes politisk kulør selv, ikke? Han blev også selv politisk aktiv og meldte sig ja. I Nationalpartiet og gjorde jo ligesom meget for, tror jeg, at komme ud af kløerne på nogle af de mennesker på den ene eller den anden fløj, der havde ligesom grebet lidt for hårdt fat om ham, ikke? Og taget ham til indtægt for alt muligt. Men jeg oplevede i hvert fald, at mine bøger fandt stor interesse hos de danske politikere. En af de første, der sådan virkelig greb fat i den og anbefalede den overalt, det var Johanne Schmidt-Nielsen. Og jeg har lavet mig fortælle, hun lidt var sådan min interne bogpusher inde på Christiansborg og sagde okay. til alle, de skulle læse den. Da Helle Thorning-Schmidt stoppede i Folketinget, så var det planen, de gav hende i afskedsgave Enhedslisten.
Okay.
Men jeg har også oplevet, at nogen på sådan en helt anden politiske fløj har læst den og har skrevet om den og på en eller anden måde har brugt den, så at sige. Ikke? Altså, for nogle år tilbage, så skrev Marie Krarup fra Dansk Folkeparti en kommentar i, jeg tror det var Berlingske, hvor hun ligesom ikke anmeldte bogen, men ligesom fremførte nogle pointer, som hun kunne bruge, som hun kunne cherrypick, og på en eller anden måde, så blev bogen, min første bog, i hendes optik, et bevis på, at nu skulle vi altså bare, du ved, lukke grænserne og det hele, ikke? Så du ved, det er jo aldrig til at vide, hvordan folk vil læse den, altså, og det der, folks læsning af bogen siger ikke nødvendigvis noget om den bog, jeg har skrevet, det siger noget om deres mening om den, og jeg synes, det er utroligt, at man kan have så to forskellige læsninger af den samme bog. Der er så nogen, der ligesom ikke. Der er nogen, der måske sådan lidt negligerer. Altså, jeg tror ikke bare sådan, at den bog kan gøre folk lidt rådvilde sådan på tværs af det politiske spektrum. Så kan de så cherrypick alt det, de vil. Men når både Marie Krarup og Johannes Benelsen ligesom kan få noget af den og tage den til indtægt på hver deres måde, så viser det jo, at der ikke rigtig er nogen, der kan tage den til indtægt.
Men du havde ikke lyst til at gå ind i sådan politiske diskussioner. Det kan godt være, du har været det, men det er jeg ikke opdateret på. Men har du været ude i politiske diskussioner? Fordi her har du skrevet to bøger, nu er du så ude med den tredje i ruiner, som vi nok skal vende tilbage til. Mm. Men har du skrevet to bøger, som politikere har givet til hinanden, og har kunnet bruge det som afsæt for ting, som de har lavet i politisk øje med? Altså jeg tænker, det ville være meget oplagt, at du så var ude i debatten, eller ude i diskussioner, og sige, nej, nu skal jeg lige fortælle jer, herre og fru politikere, hvordan skabet skal stå.
Jeg er eddermame også blevet inviteret hundredvis af gange til debatten og P1-debat og Clement og hvad ved jeg, altså. Og jeg har stort set altid sagt pænt nej tak til det. Og det har jeg gjort af flere årsager. Det ene, og det er måske virkelig den primære årsag, det er, at man skal jo nok vide, og det er der også efterhånden flere og flere, der har erkendt og har fortalt åbent, at det har virkelig sin pris at træde ind på den offentlige debatscene. Jeg har flere tætte venner, som er en del af det, man kunne kalde for Debat Danmark, som ofte skriver klummer, eller er i Deadline, eller Debatten med Clement, og de sagde alle sammen til mig tilbage for flere år siden, lad være med at gøre det, Morten. Det er simpelthen ikke det værd. Det er den ene ting. Det andet er, at jeg egentlig ikke ser mig selv særlig vel tilpas i rollen som debattør heller, og jeg vil faktisk også nødigt have, at mit eventuelle engagement i den offentlige politiske debat på en eller anden måde skal komme til at farve folks læsning af mine romaner. Jeg synes jo, det er ret vildt og ret fedt, at der ligesom er den her gordiske knude af forskellige pointer og selvmodsigelser, og der ligesom ikke er en facitliste. Det er jo det absurde ved politik, det er, at folk tror ud fra en eller anden ideologi, eller en eller anden idealisme, eller et eller andet forstokket system, at det her er opskriften på det gode liv. Ud med det, ind med det. Og enhver, der på forhånd har et svar på et givet problem ud fra en eller anden ideologi, er for mig at se en farlig tåbe. Så det, altså, den der, du ved, jeg gider ikke engang gå ind på den der boldbane, jeg gider ikke engang til skrueknopper på, jeg gider ikke engang at være en del af det, jeg synes ikke, at den debat fortjener mig, eller jeg synes i hvert fald ikke, at det er noget, der sådan interesserer mig særlig meget overhovedet. Så jeg er både bange for det, men jeg er også sådan lidt, egentlig lidt ligeglad. Jeg synes, de der bøger er meget, meget, altså kan noget andet, og det er måske også det, jeg er bedst til i virkeligheden.
Og vi skal nok også vende tilbage til din nye bog I Ruiner, men Morten Pape, inden vi gør det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en ny bog, der er ude. Det er Kronen på værket, det er Kirsebæret på toppen i det, som omtales som Amager-trilogien. Den første bog, der udkom, den hed Planen. Den udkom i 2015. Så kom Guds bedste børn i 2018, og nu er der altså den her I Ruiner, som slutter den her Amager-trilogien. Og forfatteren har jeg stadigvæk med i studiet. Han hedder Morten Pape. Og igen, velkommen til at gå aften.
Mange tak for det.
Vi talte lige før om dine bøger, og også at det var nogen, der er blevet brugt nærmest sådan i politisk øje med. Altså Helle Thorning fik, var det Planen, da hun gik af i sin tid. Og jeg bliver nødt til at spørge, inden vi bevæger os videre til I Ruiner. Har du selv tænkt, at der var et politisk budskab med det?
Jeg vil helst ikke komme med noget politisk budskab. Altså man kan sige, fordi at kunst med politiske budskaber kan jo meget nemt gå ind og blive decideret propaganda, og det synes jeg overhovedet ikke er interessant. Jeg synes faktisk, det er forfærdeligt, at jeg skulle få hele sådan på pointer ned i halsen, enten det er en dokumentarfilm eller en bog, eller hvad end det måtte være. Altså man siger jo, at al god kunst har noget politisk i sig, men al politisk kunst er noget bras, typisk set. Ikke? Det er sådan meget enig. Men jeg kan ikke komme udenom, at jeg er en politisk forfatter, fordi jeg ligesom beskriver nogle karakterer, nogle miljøer, nogle problemstillinger, som er i berøring med det politiske, er i berøring med magten, er i berøring med, hvordan vi ligesom indretter vores samfund dybest set. Så på den måde kan man jo godt se det som et politisk indslag, men der er ikke noget større budskab, og det igen, det vil jeg også synes var ærgerligt, hvis det var ligesom med den forudindtaget facitliste, at læserne skulle læse min bog. Altså, what's the point then?
Mm. Og hvis ikke man har læst de to første bøger, så kan jeg sige, det er jo bøger, der som udgangspunkt tager afsæt i at beskrive sådan udsat eller under middelklassen Danmark. Planen, den var autobiografisk, og den anden var inspireret af ting, du også havde oplevet, eller en ven, ikke? Mm. Hvor den nye her, det er lidt noget andet.
Absolut.
Vil du ikke fortælle om I Ruiner, hvad det handler om?
Jo.
Hvad den handler om?
Det vil jeg gerne. Den helt korte pitch er, at den handler om en ung pige, kvinde, der hedder Amalie Clemmensen, som vokser op på omkring Kongelundsvej kvarteret på Vestamager, som er en meget, 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 meget lang vej, der går ned gennem Amager, hvor der ligger måske noget nær Københavns største parcelhuskvarter. Der vokser hun op i en håbløs almindelig middelklassefamilie med en lillebror og en halvstor søster og sin mor og far, som er gift. Moren arbejder i Amagerbanken, og faren han er såkaldt selvstændig erhvervsdrivende, men han ejer bare et solarie og et møntvaskeri og en TP-musikmarked. Men det, som ligesom er bogens dramatiske omdrejningspunkt, det er, at den her familie gennemgår en sådan social og økonomisk nedtur, da de mister en masse af deres penge, da Amagerbanken så krakker i 2011. Amagerbanken var en af de her banker, som efter finanskrisen i 2008 virkelig hang med røven i vandskorben. Og i afskillige omgange, så måtte banken simpelthen ud og gennemføre det, der hedder en aktieemission. Og det går dybest set ud på, at banken beder kunderne, aktionærerne, om at købe nogle flere aktier, skyde nogle flere penge ind i foretagendet, for at få noget mere, nogle flere penge, noget mere kapital, i et håb om at redde banken. Og det var der rigtig, rigtig mange, der gjorde. De rejste mange, mange flere penge, end det, som staten havde krævet. I sidste aktieemission var det omkring 900 millioner kroner, som folk de skød ind, men det var også de penge, der forsvandt fuldkommen som duk fra solen 5 måneder senere, da folk troede, de havde reddet banken, men så var nogen, der ligesom så kørte den i sænk igen. Og jeg synes, det var interessant at undersøge det her traume på Amager, fordi det gik ud over virkelig, virkelig mange mennesker. Folk mistede børneopsparing og pensionsopsparing osv. osv. Men også, hvad det betyder for en gruppe mennesker, som jeg forestiller mig stoler ret meget på sådan samfundsinstitutionerne. Altså, det er jo det her, sådan lidt for at være fordomsfuldt, det her sådan lidt Villa Vorse og hvad kalder man det, flagstang, friværdi, firehjulstrækker Danmark, ikke? Altså, som følger opskriften på det gode liv, og som stoler på autoriteterne. Hvad sker der, når en af de vigtigste autoriteter i samfundskontrakten finansverden, for eksempel bankerne, tager røven på en. Det synes jeg var rigtig spændende at undersøge. Og så, ja, så skal jeg ikke sige så meget, men det går, det går kun en vej, og det er ikke opad.
Og det er jo bare ret interessant, fordi når man hører nyheder eller læser nyhederne, så kan man jo godt høre inden for de sidste mange år, at der er mange banker, og nu skal der ikke nævne nogen navn, men man hører der om det her med bankerne, hvor at det virker som om, der er ikke helt rent mel i posen. Så det er nok noget, vi alle sammen på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med i en eller anden forstand, ikke? Men hvilken form for research lavede du i det her? Fordi det lyder nærmest som om, at det er den helt store diskussion om banker og penge, der bliver sendt ud af verden, ikke? Det her, det bliver bare konkretiseret ned til en bank på Amager.
Ja, til en bank og til dem, det gik ud over, ikke? Altså til en bestemt familie, som altså er en totalt fiktiv familie. Det er mig, der har fundet fuldkommen på dem, men de repræsenterer, hvad der kunne gå ske for helt almindelige mennesker, der havde skudt penge i Amagerbanken. Jamen, jeg har researchet ret grundigt på den her. Jeg har talt med en masse centrale kilder, der ligesom var en del af bankens indercirkel i sin tid. Jeg har talt med nogle folk, der var involveret i den efterfølgende retssag, fordi det er faktisk også et meget, meget vigtigt spor i bogen. Det er ligesom finalen på bogen, det er, at efter banken krakkede, og alle de her mennesker mistede en masse penge, så kom det frem, at der var blevet hemmeligholdt et notat for de her almindelige bankaktionærer om, hvor galt det egentlig så til i banken. Og ud fra den logik om, at hvis vi havde vidst, hvor slemt det egentlig så til, så havde vi ikke skudt penge ind i banken, så sagsøgte de rent faktisk den danske stat. Og i 2018 faldt der så dom i den sag, og det endte selvfølgelig med, at staten vandt, og de andre, at de tidligere aktionærer ikke fik en krone ud af det. Tværtimod havde de brugt ekstremt mange penge på advokatbistand. Og det tændte jo også en indignation ind i mig, ikke? En vrede, sådan, hvordan fanden kan det hænge sammen? Så ja, det er en, man kan sige, der er jo sådan, nogen vil kalde det kapitalismekritik, det interesserer mig egentlig ikke særlig meget. Jeg synes også, der er så meget kapitalismekritik efterhånden, at det næsten går hen og bliver sådan lidt, det behøver jeg ikke at bidrage med, det der andre, der kan gøre meget, meget bedre end jeg. Jeg synes, det er meget, meget interessant sådan at kigge på sådan det menneskelige, det helt nære i familien, personificeret med en pige og hendes mor og far og hendes søskende. Sådan, jeg tror, noget af det, jeg har prøvet at gøre i mine romaner, det er på en eller anden måde at fortælle en meget, meget større historie, der ligesom kan løftes op i helikopterperspektiv, men hele tiden med fokus på manden på gulvet, så at sige, ikke?
Jeg tror, jeg er ligesom ret mange andre, når jeg tyr til kultur, om det er bøger, film eller noget andet, der har en historie at fortælle, så kan jeg ret godt lide, at det er noget, der højner min moral. Jeg kan godt lide, og det kan godt være, det er upopulært at sige, måske især over for dig, der er en virkelig dygtig forfatter, men jeg kan jo godt lide sådan nogle Marvel-film. Og grunden til, at jeg godt kan lide superheltefilm, det er, fordi jeg bliver mindet om, når Captain America, han gør det der, så har jeg lyst til at gøre det. Jeg føler nogle gange lidt, at jeg bliver et bedre menneske, og jeg er nok ikke den eneste. Men jeg tænker bare, når du så tager afsæt i en virkelig historie, der handler om Amagerbankens konkurs her, så tænker jeg, at man kan gå to veje. Enten så kan man som læser bagefter sidde og tænke, jeg har ikke mistet min tillid til mennesker. Mm. Eller også så kan man gå hen og tænke, ej, jeg har lyst til at gå ud og hjælpe min nabo. Mm. Tænker du over det, hvad formålet skal være, når du sidder og skriver sådan en her?
Det er ret interessant, du nævner det med Marvel-filmen og Captain America og det der, fordi vi kunne også nævne stort set alle andre store, populære fortællinger igennem de sidste 50 år eller sådan noget, ikke? Og det interessante, du nævner med, hvad det ligesom gør ved dig at opleve de her heltefortællinger dybest set. Ja. Og det er jo fordi, at langt de fleste historier i større eller mindre skala efterhånden, især dem, der kommer fra Hollywood, er skåret over den samme kamp, som er det, man kalder for hero's journey, heltens rejse, hjem, ude, hjem. Og det er lige meget, om det er Frodo Baggins eller Luke Skywalker, ikke? Det er altid en relativt uanselig lille person, en dude fra Tatooine eller en eller anden hobbit fra Herred, der påtager sig en eller anden enorm svær opgave, forlader det, han kender, og går ud i den store verden og går gruelig meget igennem for at smide ringen i Mordor eller for at ødelægge dødstjernen, og så vender han hjem, og så er der ligesom renselse, og alt er ligesom balancen genoprettet, ikke? Det er jo de historier, der virker, fordi det giver os en følelse af, at verden er til at holde ud, eller der er håb. Vi skal hele tiden håbe på det bedste, men frygte det værste, ikke? Men det, jeg har synes om de historier, jeg kan jo også godt lide dem, jeg elsker Ringenes Herre og Star Wars, men det er jo historier om mennesker, som de burde være. De fortæller dig, hvordan du burde være, ikke? Du burde måske, hvad ved jeg, ringe til dine forældre lidt mere, eller være lidt mere heldemodig, eller du ved, give en skærv, når nogen ringer på. Og
hjælp den gamle dame over vejen.
Ja, lige præcis. Blive en bedre version. Det er sådan, mennesker burde være, men jeg insisterer på at skrive bøger om mennesker, som de er. Og det er jo også det, som mange sådan spørger, i hvert fald med de to første bøger, sådan, hvor er håbet henne? Hvor er den der slutning, hvor de jo alle sammen går ud i solopgangen og er glade og lykkelige osv.? Og du ved, det er sådan... Jeg tror, for nogle mennesker, så er håb altså bare et Barack Obama-slogan. Og det skal man være opmærksom på, at det ikke er alle, der ligesom har den der velfærds, der får den der velfærdshestesko. Og i forhold til de mennesker, jeg skildrer i ruiner, middelklassen, den der helt, altså den brede, store, dominerende middelklasse, altså det er jo også, det er jo dem, der er det tavse flertal. Det er ikke dem, der skriver klummer i politikken eller råber højt i debatten. Det er bare dem, der passer sig selv, og som måske sådan er stærk rent materielt og ressourcemæssigt, men måske ikke på sådan stor sådan netværk eller social eller kulturel kapital, altså. Og dem, der kan jo være lige så meget depression og skidt og møg, og især hvis man jo lige pludselig opdager, at man må lægge sit liv om på grund af en økonomisk krise, eller bare opdager, at livet er ekstremt undervældende i forhold til, hvad jeg troede, det ville være, når nu jeg havde gjort alt det, som alle havde sagt, jeg skulle gøre. Ikke? Ja. Få et job, få nogle børn, køb et hus, plant en flagstang. Den nye Vibergrill er bedre end den forrige, men jeg er ikke lykkelig. Altså sådan, den der sådan desillusion, som jeg selv frygter enormt meget, da jeg bliver ramt af, hvis jeg bliver malig eller et eller andet. Ikke? Det synes jeg er spændende, fordi det tror jeg faktisk et eller andet sted rammer et andet sted end... Godt, vi fik ødelagt dødstjernen, ikke?
Ja, det spiller på nogle andre tangenter, det giver du fuldstændig ret i. Men hvem er det så, det er skrevet til? Fordi jeg tænker, dem, som er middelklassen, dem, som har den følelse, du beskriver her, der hedder, jeg drømte om en uddannelse vildere af vores, nu har jeg fået det, og jeg er stadigvæk ikke lykkelig. Og så bliver man måske røvrendt af en bank, eller man bliver udsat for et biluheld, eller der kan være nogle ting, der gør, at det lige får et nyk nedad på lykkelighedskontoen. Jeg tænker, hvis de læser en historie, der afspejler den virkelighed, så tænker jeg, så bliver man måske endnu mere trist. Det kan selvfølgelig også være, at man bliver fyldt med håb, fordi man føler sig set, det kan godt være. Mm. Men hvem er det, du tænker, er målgruppen for den her type af historie, som du fortæller?
Jamen, vi kan komme tilbage til Fran Lebowitz-citatet, om litteratur skal være en dør, eller det skal være et spejl. Ikke? Og der tror jeg helt klart, at der vil være mere sådan relaterbart genkendeligt for mange af mine læsere, at den her bog, kvæg, at jeg beskriver et miljø, som jeg går ud fra mange af dem, der vil samle bogen op og læse, måske mere kan relatere til. Jeg synes, eller jeg håber på en eller anden måde, nu kan det godt blive som lidt programtekstagtigt, men det jeg håber på, det er jo på en eller anden måde, at folk begynder lidt at, måske endda efter at have læst den her bog, at tænke lidt over sådan, hvad er det egentlig, vi efterhånden er blevet reduceret til? Ikke? Hvad er det, de her mennesker er reduceret til? De er reduceret til skattebetalere, borgere, vælgere, forbrugere, alle de der roller, som vi egentlig ikke rigtig har nødvendigvis bedt om, men roller, vi hele tiden skal udfylde. Og som du nævnte før, så bliver vi ligesom fastsat i en følelse af magtesløshed, fordi vi kan ikke gøre noget ved, at Danske Bank hvidvasker hele tiden. Mm. Vi skifter ikke engang bank, når det sker. Vi overgår det ikke engang. Vi lever sådan en form for gemytlig apati, og har sådan en stilletigende accept om, at der er nogle onde nødvendigheder. Sådan tror jeg, mange af os har det, men problemet er jo bare, at den der stilletigende accept, den har ikke noget sprog. Vi kan ikke tale om det. Vi kan ikke tale om, hvor meget vi egentlig bliver røvrende, fordi vi kan ikke gøre noget alligevel. Men det, der bare er the news, det er, at vi er, heldigvis lever i et meget, meget relativt velfungerende demokrati. Vi kan faktisk gøre en masse. Vi skal bare lige indse det måske i virkeligheden, fordi vi er sådan lidt lullet ind i sådan en søvn, tror jeg, hvor især bankerne har enormt meget magt over os, fordi det, der ligesom er grundsten i den danske økonomi, det er boliglån. Altså, vi er nødt til ligesom at pukle os hvide og smøre løberstejer og tage tidligere steder ned og købe bukmotorvejen for at betale vores boliglån. Det er det, livet går ud på, ikke? Og jeg tror, håber måske, at jeg ved ikke, hvilke refleksioner folk skal have, men hvis bare ligesom, folk føler, kan mærke noget af det, eller tænker lidt over det, så er det fint, men dybest set egentlig, så vil jeg bare gerne have, at folk har en sindssyg læseoplevelse, og de kan mærke, at det er en finale med et brag. Altså, men hvad der ellers kan ud af det, det har jeg på ingen måde lyst til at diktere.
Jeg håber i hvert fald, at den her snak har givet en lysten til at gribe fat i den her bog i ruiner, fordi det har jeg i hvert fald. Og det er en stor, en. Jeg vil sige, hvis man hiver fat i den, så er der læsning til et godt stykke fremover.
Hele efterårsferien.
Ja, hele efterårsferien. Inden jeg lader dig gå, Morten Pape, nu nævnte du det her med, at du frygtede det. At du frygtede at blive lullet ind i den der... hvad var det, du kaldte det?
Altså, malighed,
ja.
Automatreaktionen, ja.
Ja. Hvad gør du for at undgå det? Fordi jeg tror, at jeg kan ikke genkende til det, du siger. Og, altså, når 100% af dem, der sidder her i studiet, har lidt den frygt, så er der måske også noget statistik, der peger ud af studiet i den retning. Ikke? Mm. Så hvad gør du for at undgå den der følelse?
Kæmper med det. Altså, sådan, jeg har ikke nogen opskrift på det, men det er noget med, at... jeg tror i hvert fald, det handler virkelig meget om at være... Jeg har selv været enormt dårlig til det, og er stadigvæk, men virkelig dårlig til at mærke efter sådan mit eget sådan virkelig dybe inderste sådan indre behov, bliver det opfyldt her. Fordi jeg har gennem hele min opvækst og mit liv nok i virkeligheden været mere opmærksom på, hvad var andres behov? Hvad var min psykiske syge mors behov? Hvad var mine kammeraters behov? Hvor skulle jeg passe ind? Hvad ville min kæreste, ikke? Altså var det hende, der ville købe en andelsbolig sammen, eller var det egentlig mest hende? Altså hele tiden sådan underkaste sig i virkeligheden behov, som ikke er ens egne, og det skal man eddermame være opmærksom på, fordi hvis man gør det, så udsætter man sin egen behov, og når man udsætter egne behov, så er der, skulle jeg helst sige fra egen erfaring, sådan en indre vrede, der bare kan vokse, og det kommer som regel ikke ud på en sund måde. Så det handler jo dybest set om, måske at være lidt mere kritisk over for de her mange samfundsnarrativer, vi hele tiden bliver fortalt om, hvad vi skal, inden vi når det og det og det. Og på en eller anden måde lytte efter, hvad der betyder noget for en selv, men også, hvad der gavner de små naturlige fællesskaber, vi selvfølgelig er i, som kunne være parforhold eller familie eller venskaber. For det er altså også vigtigt.
Og min erfaring siger mig også, at det hjælper, og det lyder som om, at det er en salgspitch for din bog i ruiner, men at det også hjælper at åbne døren til nogle af de verdener, som man ikke kender til.
Absolut.
Og blive klogere på den verden, man lever i, og finde ud af, at der er altså også ting, der foregår ude i resten af verden, som sætter ens egne ting i perspektiv.
Absolut.
Og det er jo sådan noget, som din litteratur blandt andet kan gøre. Morten Pape, bogen den hedder I Ruiner. Du er ude med den, og jeg glæder mig til at høre, hvad det næste det bliver. Men det, jeg tænker, du er ikke der endnu, vel, Morten?
Ja, jeg tror i hvert fald ikke, jeg kan sige det højt. Vi må tage den en anden dag i dag.
Vi tager den anden dag, Morten Pape. Det var virkelig en fornøjelse at tale med dig.
Tak i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.